Velkommen til Panserkassen. I den her episode, der skal vi tale om og med skydeinstruktøren. Vi har i de foregående afsnit hørt skydeinstruktøren nævnt som en sådan næsten alvidende væsen, man helst vil være på den gode side af. Så sådan en må vi tale med. I dag har vi seniorsergent Ole Rasmussen, også kaldet O, i studiet, og må ikke, vi bliver en del klogere efter den samtale. Velkommen til. Seniorsergent Ole Rasmussen, velkommen til Panserkassen. Vil du ikke starte med at fortælle lidt om dig selv?
Jo, jeg er 52 år, bor nede ved Grønbjerg, sammen med min kone, langt ude på landet. Så er der dejlig ro, når man kommer hjem, og det kan vi godt lide. Jeg er gift for anden gang, har to børn, en som bor i Holstebro, og en som bor i Aarhus, så de er flot hjemmefra.
Ja, og hvor længe har du egentlig arbejdet med kampvogne i panserbataljonen?
Ja, jeg har ikke været her i panserbataljonen hele tiden, men jeg har arbejdet med kampvogne siden 89.
Okay, så der er sådan rimelig, det er en lang affære.
Ja, det kan man godt kalde det.
Ja, det er det. Har du lavet andet end kampvogne?
Nej, stort set ikke. Kun kampvogne hele tiden. Og helt tilbage fra, altså som konstabel i mange år, så som sergeant bagefter.
Perfekt. Så er det jo lige den rigtige at spørge om alle de her ting og sager. Så lad os bare springe ud af det. Hvad laver en skydeinstruktør?
En skydeinstruktør, han er i princippet chefens forlængede arm ude i eskadronen. Med alt, hvad der har det tekniske på kampvognen, og også noget af det taktiske. Han er 100% den, der er mester på enkeltvogn. Og også bistår han i bund og grund chefen på delingsniveau og eskadronsniveau. Men det er primært at undervise og sørge for, at alle er op på beatet som enkelt individ på kampvognen.
Så er det hele kampvognen, I underviser, eller er det primært skytten, eller altså, det ligger lidt i det her skydeinstruktøren?
Skydeinstruktøren, kan man sige, de fleste får også noget med undervognen at gøre, og han er også kvæg, at han har været lang tid på en kampvogn, ved han også meget om undervognen. Men det er jo mest tårnet, han koncentrerer sig om. Skydeteknisk.
Mm. Men altså, sådan, hvordan gør man det? Altså, hvordan skydeinstruerer man? Altså?
Ja, men det gør man jo ved, at alle kommer ind, og så er der et grundmodul, som man kommer igennem hele forløbet, så man ved alt om, hvad bilen kan og hvad den ikke kan. Og så derefter, så bliver det jo delt op i et køremodul og et skyttemodul, hvor så i køremodulet, der kan man sige, der er det ikke ham, der har det. Der er det faglærer panser. Som har den, og så tager han det med ned, ellers ned i simulatoren, og så lærer skytterne om, hvad de skal med korrektioner og sigteregler og observationsregler osv. Og
nu sidder du i S7 i panserbataljonen, som er sådan, er det sådan en...
Det hedder nu TA kampvogn, fordi vi sidder jo ikke i panserbataljonen mere.
Okay, så der så meget klogere. Hvad betyder TA?
Jamen det er jo noget med, det er et meget, meget langt ord. Men ja, og jeg kan faktisk lige så godt sige, at jeg kan simpelthen ikke huske det.
Det er også det lige meget. Det er jeg, der ved en shit ton om kampvognen.
Ja, det er korrekt.
men så I sørger for kurserne for alle tre eskadroner, eller hvordan ser det ud med det der?
Nej, vi har som sådan ikke noget med grundmodul at gøre. Det har den enkelte skydeinstruktør ude i eskadronen. Vi har noget med kommandørkurser at gøre, og også noget med delingsførkurser at gøre. Det er det, vi har. Og så i samarbejde med skinnerne ude i eskadronerne, så lægger vi selvfølgelig, hvad den enkelte skal lære i grundmodul og i skyttemodul. Så det er jo et samarbejde med skinnerne.
Hvordan bliver man skydeinstruktør?
Skydeinstruktør det er en lang uddannelse. Først så skal du oparbejde en erfaring som kammerskommandør. Det, man plejer at sige, det er, at cirka så skal man i bund og grund have været på en kampvogn i 4 år. Og nogle af årene skal være som NK-deling, altså næstkommanderende i en kampvognsdeling. Og så starter det stille og roligt med... Vi har jo op ved os jo. Vi har jo haft dem på kommandørkurs. Og så går vi også samarbejde med skinnerne. Vi ser, hvordan de udvikler sig. Den enkelte sergeant. Og så begynder vi jo allerede at kigge, okay, hvis ham her, han bliver så lang tid, jamen så kan han være et emne til at blive skind eller skyde eller panser, som det princippet hedder. Og så bliver de udvalgt, og så er der altid en stopprøve, når man kommer ind. Og så er der den første, der er der et 4 ugers modul, hvor man lærer alt på enkeltvogns. Man lærer en del på enkeltvognsniveau. Så i princippet her, når du er færdig med de 4 uger, så kan du bistå den enkelte skind ved at lave indskydninger, når vi er nede at skyde. Eller for eksempel, han har måske lavet en enkeltvogns handlebane, og så må man faktisk stå for den enkeltvogns handlebane. Så går man ud i eskadronen igen og er et stykke tid, og så derefter. Det vi gjorde sidste gang, det var, at de 3 skinner, der er nu, dem tog vi op til os, så de kom ud af eskadronen, så de ikke havde noget dernede. Og så var det junior, som uddannede dem, som er vores uddannelsesbefalingsmand. Og så fik de en masse, så starter man ellers på delingsniveau, og får en masse at lære om det, hvordan uddanner man på delingsniveau. Og så går de så videre, og så er der en masse om ballistik, masse af PowerPoint, hvor vi har støtte fra der af Brian Krøger, og en masse af ammunitionslærer, dybere ned, end hvad man ellers lærer på grundmodul. Og så får de igen, så bygger vi det videre på, så kommer de op og lærer eskadronsniveau, hvordan man bygger en skydning sammen med sikkerhed og alt det her. Og så afsluttes det faktisk med en samskydning, fordi det her, det er altid sammen med IKK'erne, så man får det her tværfaglige også, og så man lærer man også dem at kende. Og så en samskydning med IKK'erne, og måske noget afsiddet infanteri, og måske noget artilleri, for det må vores skind også stå for. Så når han er færdig efter de her, det tager en 14-15 uger, modul 2, så må han faktisk skyde med op til en underafdeling plus, og næsten op til bataljonsniveau. Og det er faktisk, det er vi faktisk de eneste her, der må.
Og hvad sker der så?
Jamen, så skulle der jo gerne være en plads ude i eskadronen, og så glider han jo derud. Og det er jo svært, fordi hvornår går skinnerne, og hvornår skal der nye ind? Så man kan godt, ligesom mit tilfælde, blive uddannet, og så gik der noget tid, før man i bund og grund blev skind i eskadronen. Men så kan man jo, så har man en ekstra hånd i eskadronen til at lave skydeperioder af det, hvis det er det, man vælger.
Hvordan var det så at rent faktisk at blive altså skydeinstruktør? Altså hvad, fordi vi har jo hørt nogle gange, at det der, altså man er lidt, nej, jeg tror ikke, man er direkte bange for skydeinstruktøren, men man ved jo godt, at de har en del pondus, ikke? Hvordan var det så at blive en af dem, som du måske engang selv havde tænkt, det er lige en, jeg skal holde mig på den gode side af?
Jo, men det er jo princippet fedt, jo. Altså, så har man jo en viden, og man har fået anerkendt den viden, som man har. Og det, der er mest vigtigt, det er, okay, nu er jeg klar til at give den videre til andre.
Men hvad er det, man skal kunne som skydeinstruktør? Hvad er det, I kigger efter?
Ja, men vi kigger jo efter, selvfølgelig skal han være fagligt dygtig og kan sine ting, men han skal lige så meget være menneskelig. Og det kan godt lyde sådan lidt, at man måske skal være en lille smule, nu siger jeg jo, at rund. Men det skal man, fordi man skal kan rumme mange, der kommer mange forskellige igennem, og hvordan skal de undervises, og hvordan takler man alle mulige forskellige? Det kan både være nationaliteter, det kan være, om man er mand eller man er kvinde, fordi dem er der heldigvis også en del af nu. Så det skal man kan klare, og hvordan lærer den enkelte? Fordi nogen, de er jo super, de er jo vant til, okay, nu skal jeg bare have reglementen, giv mig den, så skal jeg læse, så skal jeg nok lære det. Og andre, reglementen, der er det bare næsten et fyrord. Vi skal ud på bilen, og vi skal røre ved tingene.
Så det er en eller anden fornemmelse af, hvad den enkelte har behov for i deres læring?
Ja.
Ja. Er det noget, man kan lære folk, eller er det noget, I sådan kigger efter i de...
Jo, noget kan man jo godt lære, men noget, det er også noget, der kommer lidt med erfaring, synes jeg. Altså, fordi man har jo stødt på alle mulige forskellige, okay, nå, skal han have det sådan? Nå, okay, det skal jeg lige huske at tage med næste gang, for det kan være, der kommer en, som skal tages på, ligesom det her, det samme.
Mm. Kan du egentlig selv huske din første skydeinstruktør? Eller?
Jeg er ikke sikker på, at jeg kan huske den første. Det er også så mange år siden. Jo. Men jeg kan huske nogle af dem, og der har både været den, der er rummelig, og så har der også været nogle af dem, hvor man stort set næsten ikke turde gå ind og banke på døren. Og det tager man jo også med som skin her, fordi vil man være ham, hvor alle kan komme ind og tør at stille spørgsmålet, eller er man bare den, som man er bange for, og man stort set ikke, fordi ligeglad hvad han siger, så er det bare sådan, det er.
Hvor tror du selv, du ligesom ligger på den der skala der?
Jeg tror, jeg ligger på den rummelige af det, altså, fordi de har mange spørgsmål, og det skal de ture komme ind med. Men man skal også stadigvæk have en vis respekt for skydeinstruktøren.
Det tror jeg absolut også, også de har. Der er jo sådan på en eller anden måde som skydeinstruktør et større og større behov for, og jo ældre i tjenesten man bliver, at være endnu mere med på noderne, når det gælder krigsførelse, fordi I jo bliver set på som dem, der skal kunne det hele og kunne det bedst. Hvordan takler du det?
Ja, det ved jeg ikke. Man følger jo med. Man går måske på nettet og læser noget om nogle kampvogne og følger med, hvad der sker teknologimæssigt ved at se, hvad andre lande får af grej. Og vi er jo også med, hvis der er en eller anden messe med noget grej, jamen så er vi ude og kigge på det. Fordi man kan sige, vores job i hvert fald i TA kampvogne, det er at sørge for, at eskadronerne har det bedste grej, som man kan få. Og det kan jo være svært, fordi alle har jo deres at sige, vi har lige set den her dimp, kunne det ikke være lækkert? Eller kunne vi ikke lige lave det her om? Men det er nogle gange en svær proces, fordi vi vil jo hellere end gerne sige, den køber vi. Men der er bare en lang proces bagved, og også FMI, som Forsvarsmateriel- og Indkøbsstyrelse, som vi skal ikke bokse med, men det er jo i princippet dem, der indkøber, hvad vi skal have af nyt grej. Fordi jeg tror, hvis vi kunne tage på alle hylder, jamen så havde vi allerede opgraderet kampvognen, som holder ned i græsset nu.
Men det er også fordi, kun det bedste er godt nok, ikke? Og det tror jeg egentlig er sådan en, det er jo lidt sådan en karakter, jeg sådan ser ved kampvognens folk.
Ja.
Altså at man bliver ved med at skulle gøre det bedre, både for sig selv og for vognen og for eskadronen og for ballonen. Altså sådan, ja. Hvordan styrker man det der, eller hvordan dyrker man det, eller hvad skal man sige, hvordan fodrer man den der mentalitet?
Jamen, det gør man jo ved at øve og øve og igen, men man skal bare så stadigvæk huske på, en 100% løsning, den er næsten umulig. Så nogle gange, og det kan nogle gange godt være svært, når vi får nye ind, og acceptere, at 80% er nogle gange godt nok. Fordi vi lever i bund og grund i et samfund i dag, hvor alle skal præstere, og alle skal jo næsten være 100%. Men 80% er nogle gange godt nok. Men hvordan vi når det, jamen jeg tror, det er den ærekærhed til det. Og det her med, at det kan godt være, at jeg er ny, men de tre andre på bilen er faktisk afhængige af mig. Så det er jo den her med, jeg vil gøre det bedste, for først er det jo for den bil, man er på, og så er det jo for den deling, man er i, og så er det for den eskadron, man så er i bagefter. Så det, og så vil man bare gøre det bedste.
Men det er jo sjovt, fordi nu siger du også det der med, at du jo ikke er helt ny selv. Ikke? Altså, hvordan, og der er en ting, er ligesom det faglige, og så er der sådan det der, ja, man kan kalde det kulturbærer, eller så mange andre ord, men hvordan den der kampvognssjælen, altså hvordan forsøger du at give den videre, fordi en ting er jo den faglige viden, men vi har også den der sådan mentalitet, eller sjæl, eller...
Jamen, den tror jeg bare, den ligger i vores DNA, så det er bund og grund vores måde at undervise på. Og det er bare sådan, jeg tror det er. Men hvordan lige at jeg gør det, jamen det er jo... Det er nok den værre måde, man er, og den værre måde, som skinnerne ude i eskadronen også er. Så kan man sige, at de så Har de så lært det op ved os? Nej, fordi den havde de allerede, dengang de kom.
Kamerun-specialist, er det noget, man er født som, eller er det noget, man bliver?
Jeg tror ikke, det er noget, man er født som. Fordi den gang, hvor jeg startede forsvaret, jo, jeg havde måske set en kampvogn i en eller anden gammel film, men det var i princippet ikke det, jeg gik efter den gang, hvor jeg kom ind. Det var bare, hvor kunne du tænke dig at komme hen? Aalborg eller Holstebro, og var det noget med kampvogn? Ja, det kunne det da godt være.
Så det er sådan helt random, at du er havnet på kampvogn siden 89?
Ja, det er det faktisk. Det var faktisk min kæreste på det tidspunkt, som fik en læreplads i Holstebro, fordi jeg er jo selv op fra Aalborg, altså jeg kunne lige så godt have valgt at blive i Aalborg, fordi på det tidspunkt var der også en kammerateskadron i Aalborg.
Men det var bare også der trak det lange strå i den der sammenhæng, ja, kan vi så sige. Hvor mange skydeinstruktører er der i Panserbataljonen?
I Panserbataljonen der er der 3 skydeinstruktører. En i hver underafdeling. Og så er der, ja, i det gamle 7, som også var under Panserbataljonen, der var vi så 4 ud over det.
Så I er, hvad skal man sige, men hvordan dygtiggør I så jer selv?
Jamen, vi har jo hver vores fagområde. En, han sidder på alt med uddannelse og sådan er overordnet på det. Og så er der en, som det er som mig. Jeg sidder på selve tårndelen, og hvor man er så også genuddannet. Og over i simulatoren, der sidder også en. Han er også genuddannet. Og så har vi en mere, som også er skinuddannet, men bund og grund ikke arbejder så meget med det at være skin. Men vi kan jo spare sådan, og det forsøger vi altid at inddrage hinanden, så der ikke er bare en, der sidder med og siger, okay, det er den dæmps, vi skal have, eller det er den vej, vi skal gå med et eller andet nyt relevant. Mm. Og det er i hvert fald det, jeg synes, der gør os stærk.
Hvorfor hedder du egentlig O? Kom jeg lige til at tænke på, hvorfor blev du kaldt O?
Jamen det er fordi, jeg hedder Ole, og så er det bare blevet forkortet til O i stedet for.
Det er simpelthen for langt, det ord.
Ja, åbenbart.
Kan man lige til at tænke på, at de, så har der en eller anden baghistorie, eller sådan et eller andet.
Det er der faktisk ikke.
Okay. Forsvaret af vores forkortelser. Sådan som jeg nogle gange har hørt tale om skydeinstruktøren, som jeg også har været inde på, så kunne jeg godt være lidt nysgerrig på, hvordan at virket som skin har udviklet sig over årene. Altså har jeres rolle ændret sig?
Ja, det har den. Fordi hvis man tænker tilbage på dengang, hvor jeg startede, der var skydeinstruktøren, han var kun skydeinstruktør. Eller forkert. Men han stod kun for uddannelse. Han var i princippet ikke, han havde ikke en operativ stilling i eskadronen. Nu har han også en operativ stilling, fordi han er operationsbefalingsmand samtidig. Så med det, der er han i bund og grund chefens højre hånd, og han kører faktisk også selv på en kampvogn. Det gjorde man ikke dengang, hvor jeg startede. Der kunne han måske, det var ikke altid, han var med på, jo, hvis han var med på øvelse, så kørte han faktisk bare tit og lyttede og kom med tilbagemeldinger og sådan noget. Der havde han ikke hans egen bil.
Er du lidt træt af det, at du så sidder nu op et andet sted, hvor skydeinstruktøren ikke har sin egen kampvogn?
Nej, det er jeg faktisk ikke. Men det er de skydeinstruktører, hvor vi startede på, og det her med, at de fik deres egen kampvogn, eller de slåsede faktisk lidt på at få deres egen kampvogn, fordi det kan nogle gange godt være svært, fordi man er vant til som en kodeling, der kører du hele tiden. Og hvor skal man lægge sit fokus? De er ikke færdige med at, som man siger, løbe hornene af sig. De vil gerne stadigvæk køre. Men jeg tror, man kommer på et eller andet tidspunkt, hvor man siger, jeg gider ikke at sidde deroppe, når det regner, og jeg gider i hvert fald slet ikke at lave vedligeholdelse, den del af det. Og så kommer man måske mere til det spring, at okay, det er fint nok at sidde herinde, men nu kan jeg kan stadigvæk komme ud og undervise den her del af det.
Så du savner ikke at køre kampvogn?
Nej, men jeg synes da, det er da fint nok. Sidste kursus mangler der en instruktør, vi havde en del sygdom, så der kom jeg lige over på kommandørpinden, og det er jo stadigvæk fedt, og det er jo stadigvæk, det er jo stadigvæk sjovt, og man går direkte ind i boblen med at sige, okay, jeg vil vinde. Og det gør man bare.
Vandt I så? Vandt I krigen?
Ja, det skal du nok spørge. Jeg var nødt til at... det var jo mine elever, som jeg skulle køre mod, men man kan jo ikke lade være. Der var i den der del, der var et par krige, vi vandte, og der var også et par krige, vi tabte, skal vi ikke sige sådan. Og det er fair nok.
Det synes jeg er helt fair. Du er også aktiv i det, der hedder International Master Gunner Conference, og det lyder jo helt vildt sejt i IMGC. Kan du ikke prøve at fortælle lidt om det samarbejde?
Jo, det er et samarbejde af skydeinstruktører, sådan bund og grund. Ja, jeg vil næsten sige worldwide. Og det startede jo med, hvor man tog brugerlande ind, som havde, det var Leopard 1'en på den tidspunkt, det startede i 99. Faktisk opstart af en dansker. Men så er det så udvidet til Leopard 2 brugere, og vi har faktisk også nationaliteter med, som ikke har Leopard. Vi har englænder med, som ikke har det, og vi har amerikanerne med ind over. Og så har vi faktisk nogle lande, som måske har haft kampvogn, men i den her nedrustningsperiode, der har haft, måske har taget, okay, vores land skal ikke have kampvogn mere. Og vi har stadigvæk nogle lande, som ikke har kampvogn, men som stadigvæk er med. Fordi det giver jo noget, fordi vi snakker jo også om uddannelse og om alt muligt andet. Men ja, og så det giver allermest, det er, det giver jo et netværk. Så hvis nu man lige skal et eller andet norgesmæssigt eller noget, jamen så kan man trække på det her netværk, som man har.
Ja, I har jo lige afholdt International Master Gunner Conference her i Danmark, i Holstebro. Og hvad var der, 16 nationaliteter med?
Nej, vi var 18.
18 nationaliteter, lige godt.
Og 41 deltagere i det hele.
Det er mega sejt. Men der er jo en godmodig disput, kan vi godt sige, om hvem der egentlig er de rigtige vikinger. Kan du ikke fortælle lidt om det?
Jo, men jeg tror, det var dengang, jeg kom ind. Jeg ved ikke lige, hvor det sådan rigtig startede hen, men vi blev faktisk hurtigt enige om, at svenskerne er per definition ikke vikinger, så var det jo imellem Norge og så os. Og så er det kørt sådan lidt siden, at man, hvis man nu har et PowerPoint eller et eller andet slide, så forsøger man lige at få kastet et eller andet ind, hvem der er de rigtige vikinger. Jeg kan lige så godt sige, sidste gang vi var afsted, der slog han bare benene væk under mig, den skide nordmand. Fordi at, så var der bare et PowerPoint, at det var dem, der havde. Jeg har så reserveret lidt, om man tager norske kilder. Man siger, at vikingtiden den startede dengang, vi var over i klosteret, over i Lindesfaren. Og så har han jo fået skrevet nedenunder, nu siger jeg, at han har fået skrevet nedenunder, at det var norske vikinger. Men går man sådan ind og googler lidt, så er det vist måske danske vikinger. Men der havde jeg lidt svært med at komme med et comeback sådan lige rimelig hurtigt. Men så lavede vi jo en fantastisk video til det her, så. Og han havde ikke set den, før den kom op, hvor der var noget med viking også, så der fik man lige stukken til igen. Og også i år har der været stukken en lille smule til det her vikinge noget.
Det er så fedt. Det er så fint. Nu ved jeg godt, du tænker med det her med ikke at køre i kampvogn, men savner du livet ude i eskadronerne?
Ja, det gør man jo nok nogle gange. Altså, det her med, at ja. Der er jo et super godt sammenhold og alt sådan noget, men nej, hvis jeg skal være helt ærlig, så tror jeg ikke, jeg sådan savner livet ude i en eskadron.
Det er du simpelthen blevet for malig.
Ja. Det kan du jo sige.
Det er tid til noget andet nu.
Ja, men kan stadigvæk bidrage ud i eskadronerne, og jeg synes jo stadigvæk, det er jo fedt at komme ud og tale med nogle af dem, som man var sammen med dengang, og også den her snitflade, man får, når man har kommandørkursus, at så kommer man lige ud, fordi man kommer jo ind, kommandørkursus var jo de her 14 uger, så man kommer ind under huden på dem også jo, og så kan man jo lige spørge videre på, hvordan går det, når hvordan ny lejlighed, eller nogen får børn, og så får man lige snakket det af, og så snakker man jo også fagligt, når man så kommer ud og får den her snak, fordi vi har jo brug for nogle input. Vi får jo selvfølgelig fra cheferne, og vi får jo også fra skinnerne, men det er jo lige så vigtigt, at vi nogle gange kommer ud bare lige og går en runde, og så lige taler med og siger, prøv lige at komme over og se her. Kunne det her laves lidt om, eller den her går i stykker hele tiden? Nå, okay, er der flere af jer, der har oplevet det, når man så kommer rundt? Nå, så okay, så kunne det jo være et problem, som vi måske skal tage videre.
Mm. Udover IMGC, er der så andre sådan, internationale samarbejdspartnere eller samarbejdsrelationer, som I dyrker?
Ja, vi har et, der hedder FSS, Full Spectrum System. Men i bund og grund er det jo FMI, som står for det, men de har altid en med for os, en eller to med. Og der snakker de jo, hvad skal der på de nye biler? Og det er også her, hvis man nu har været ude og sagt, okay, det her kunne vi godt tænke os at få lavet om, så er det også der, man kan tage det op der. Vi skal snart ned og teste nyt kontrolgreb til bilen, og det er faktisk kommet ind via det her møde her.
Jeg synes igen, og det afspejler jo bare igen det der med hele tiden bedre, hele tiden ja. Altså fremad. Hvad er det bedste ved dit arbejde?
Det bedste ved mit arbejde, det tror jeg, det er den her alsidighed, at jo, man har måske en plan, når man kører hjem, og så laver man jo det, der skal laves jo. Men så tit, så kommer der måske en telefonopringning, eller der kommer en ind ad døren, vi har et problem. Okay, jamen, så er man nødt til at sige, det her, det når jeg nok i morgen, men nu skal vi lige angribe det her problem, og så få den løst. Og så er det jo stadigvæk det her, den ånd, der er, altså kammeratfællesskabet, som også stadigvæk er en del af det, er fedt at gå på arbejde. Og så selvfølgelig 7 ugers sommerferie, men det er jo så bare en biting.
Vi plejer at snakke lidt om første gang, at du skulle skabe en kampvogn. Hvad var det egentlig for en kampvogn, du skød med første gang?
Det var en Leopard 1 af 3.
Og hvordan var det?
Jo, men man vidste jo ikke, hvad det var jo. Men altså, jeg var skytte på det tidspunkt. Og jeg tror, mit første skud, der tror jeg bare, jeg trykkede på aftrækkeren, og så lukkede jeg øjnene, fordi jeg vidste jo ikke, hvad der sådan rigtigt. Der var noget her, der over på venstre siden, der gik tilbage igen, og hvor højt brav giver det ned i bilen, og det er den samme følelse, som alle har i dag. Og ja, jeg plejer altid at sige til dem, hold nu kommandosproget, men der er tit, når vi er nede og skyde første skud, så kan der ikke lade være med at komme, hold kæft, hvor er det fedt.
Helt forståeligt. Ja. Helt forståeligt. Har du egentlig skudt dit sidste kaliberskud?
Nej, det er jeg ikke sikker, fordi der er nogle gange, vi laver noget test og sådan noget, så kan det være, at man kommer op og skyder et kaliberskud. Men jeg synes jo, det er jo lige så fedt at stå på sidelinjen og være den, der er med til, hvis nu vi for eksempel har en indskydning eller en test eller et eller andet, og så lade dem skyde. Det har jeg det faktisk fint med.
Mm. Hvor er din plads egentlig, når de laver altså skarpskydninger eller kommandørkurser eller certificeringer?
Når vi laver certificeringer eller sådan et eller andet, så er jeg har jo stået, hvis man tager kommandørkursusdelen, så har jeg jo stået for al planlægningen med skydeperioder og alt det her, hvad der er koordination med skydsikkerhed i Oksbøl, bestilling af skiver og alt det her. Og så går vi jo i gang, og så sidder jeg inden, så sidder jeg ikke den. Hvor man kan have noget, der hedder Watergate på. Der kan man faktisk høre, hvad der foregår i bilen. Ellers så har vi vores LFME, som er en stor container med en masse skærme inde i og alt det. Og det, den faktisk kan, det er, at den kan se, hvad skytten og kommandøren kan se. Og så kan den faktisk også høre, hvad der sker internt på bilen. Og vi kan også se, hvad hjælperen kan se, så man kan give en fuldstændig tilbagemelding på, hvad der sker på bilen, og man kan gå op og spole tilbage, hvis nu, at selvom man har lavet et eller andet skud, og kommandøren eller skytten siger, nej, det gjorde jeg ikke. Okay, men prøv lige at komme her og kigge. Så kan man spole tilbage, og så kan man give en fuldstændig tilbagemelding, og man kan faktisk tage det med og tage det ud af den her, og så kan man tage det med hjem som skin også, og sidde og redigere i det, bruge til undervisning, eller hvis man har tid derude, så kan man i princippet tage hver besætning med ind og sige, prøv at se her, nu har jeg lige gået lidt dybere i detaljer. Det her fangede jeg ikke første gang, men det her skal vi tage med. Og så næste gang, man skal på skydeperiode, så kan man måske klippe en lille video eller et eller andet sammen, og så sige, okay, vi skal have fokus på det her, fordi det lavede en del af jer fejl på sidste gang.
Hvad vil du egentlig ønske, at kommende kamerunsfolk, eller kamerunsfolk indspe, der sidder ude i verden lige nu, eller nogen, der tænker, måske var den her verden noget for mig. Hvad vil du gerne have dit budskab til dem?
Jamen, der er kun et, det er bare, ja, kom ind og se, hvad der er. Det er det fedeste. Når vi kører kommandørkurser, så tit, så kører vi jo, kører vi derude sammen med, at HBU'erne, de er derude, og har også fået, kører vi nogle gange om natten også sammen med dem, og når man så snakker med dem, som er chefer eller NK derovre bagefter, de ved jo godt, hvad vi er, men de siger, okay, kæft, hvor er det fedt. Og så siger de, men det er også lidt træls, fordi hvis vi står og graver huller, eller gør et eller andet andet, så stopper de bare helt, når vi så kommer kørens forbi. Så det er også det, vi rundt og grund har, når vi kommer kørens.
Vi har simpelthen sådan en wow-faktor.
Ja, 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 helt vildt.
Hvordan laver I den næste skin, eller hvad er udfordringerne ved at finde de nye skinner?
Jamen, den største udfordring, det tror jeg i princippet, er den kontraktform, vi har nu. Fordi en skin skal jo have været kammerskommandør en rum tid, og kan se sig være herinde måske i flere år. Så inden så skal man, det er kun det her, jeg vil, så skal man brænde for det. Ellers så skal vi måske, det er jo en anden udfordring, skal vi så slække på de krav, der skal være for at blive en skin. Men jeg tror, det kan blive, der er nogen nu derude, som selvfølgelig vi har et godt øje til. Men jeg tror efter det, fordi at kammerskommandører, de er jo også ligesom det almindelige besætningsmedlem. Jamen, hvis vi har været herinde i 2 år, hvorfor skulle jeg så måske blive her længere? Så har jeg prøvet det, selvom det er en fed arbejdsplads. Men er det, jeg skal lave hele mit liv?
Så den tidligere K35, den gav måske en eller anden tryghed på en eller anden måde?
Ja.
Fordi man havde civiluddannelse, altså CU også?
Ja, det gjorde den helt sikkert. Og så var der jo dem, som fik langtidskontrakt, altså en tjenestemand, men den tror jeg aldrig nogensinde kommer tilbage igen. Men så har man været her så længe, og man er måske kommet til det punkt i sit liv og sige, okay, det er altså herinde, jeg vil være.
Vi må til at lukke porten noget oftere. Så, prøv at høre, det er jo sådan, at jeg har jo hørt, at man kan ikke være på en kampvogn uden at drikke kaffe, og nu siger du lige, at ja, altså inden vi startede med at optage, at du ikke drikker kaffe. What's up with that?
Det kan man da sagtens. Det er der ikke nogen problem i. Ja, jeg har som sagt aldrig drukket kaffe. Og ja, hvis de har brug for den stimuli, så må de jo tage den kop eller tre. Jeg kan sagtens klare mig uden kaffe.
Hvornår drikker du kaffe, hvis du gør det?
I min ungdom, jeg har ikke drukket kaffe. Jeg har dyppet småkager i kaffe.
Men du er blevet en udmærket skødeinstruktør, det til trods. Men der er et andet budskab, du også lige sidder og brænder lidt ind med.
Ja, en tidligere podcast, Søgaard, han sagde, at han var på det tidspunkt, var han eskadronsbefalingsmanden, og han sagde, at han var jo eskadronens far. Men den vil jeg godt bokse lidt med, fordi skydeinstruktøren er i princippet eskadronens far. Og eskadronsbefalingsmanden er mere eskadronens mor, fordi han har, det er måske mere de bløde værdier, og hvor det er, ja, jeg vil lige så godt sige det, det er i princippet skinnen, der bestemmer.
Og med det budskab, så vil jeg bare sige, tak fordi du ville være med i Panserkassen.
Selv tak.
Det var Panserkassen for den her gang. Tak til seniorsergent Ole Rasmussen for at gøre os klogere på virket som skydeinstruktør. For konstruktiv feedback, tanker og idéer til kommende episoder, så skriv til panserkassen@hotmail.com. For flere episoder, så abonner på Panserkassen, der hvor du normalt lytter til din podcast. Tak fordi du lyttede med.